Herzhaar.
Dead, puppy's dead, puppy's dead, puppy's.
The best of Univerza v letu 2012. Vkolikor obstaja kakršnakoli obča ugotovitev o univerzi v letu 2012, bi se le ta glasila približno takole. Univerza životari v depresiji, iz katere ji verjetno noben izhod ne more več pomagati, če se izrazimo nekoliko biblično. V depresiji se je stara dama verjetno znašla zato, ker je nehala slediti svojemu lastnemu smotru. To je, da bi njeno poglavitno poslanstvo bilo v izobraževanju študentk in študentov. Namesto tega je univerza raje zajadrala v menedžerske vode, v katerih se govori samo še o učinkovitosti, odličnosti in domnevni kontraproduktivnosti varčevalnih ukrepov. Prav slednji so v največji meri zaznamovali govorico univerze v letu 2012. Zato smo se odločili, da vam danes serviramo posebno zlepljenko besed, ki so tako ali drugače odmevale v univerzitetnem prostoru v letu 2012. Pogovarjali smo se z dekanom filozofske fakultete, rektor Univerze v Ljubljani pa je obelodanil lastno refleksijo zasedbe filozofske fakultete, ki se je končala v začetku letošnjega leta. Med njunimi besedami pa sta se znašla tudi Tonči Kuzmanič in Andrej Markovič. Prisluhnite.
Torej, a se vam zdi, torej že za časa Golobičevega ministrovanja, ne, so se pač pojavili precejšnji pritisk na visoko šolstvo in pač prve te, recimo, izrazitejše zahteve po ekonomski uspešnosti, potem, da se zadeve prodajo in tako naprej. Ampak, a je, recimo, ta politika aktualne vlade nadaljevanje prejšnje, ali je to nadaljevanje politike prejšnje vlade, ne, ali je pač minister Turk še bolj inovativen v tem svojem rušenju?
Lejte, tle bi pač težko zdaj z vidika neke politične ocene dejal, ampak lejte, tle bi pač težko zdaj z vidika neke politične ocene dejal, ampak
ker je politika kurba. Je politika kurba. Je politika kurba.
To kot dekan doživljam zdaj je to, da pravzaprav sem, ne samo jaz verjetno kot dekan, smo potisnili v nek kot, iz katerega pač ne vidimo izhoda. Ne vidimo izhoda. Ne vidimo izhoda.
Jaz mislim, da izhoda ni in jaz mislim, da je to napačno vprašanje. Mi ne živimo v svetu, iz katerega bi se bilo treba umakniti in iz njega izhod izhat. V samih naših jezikovnih igrah, ki so predvsem krščanske, fundamentalno katoliške jezikovne igre, zelo resno je imati zadevo jezika, se pravi, striktno rečeno gre za vhod, se pravi, gre za vprašanje, kje in na kakšen način bi se dalo vrniti nazaj iz obljubljene dežele v nebozetja in tako naprej nazaj, se pravi, kako priti do vhoda v to, kar je, v to, kar s čemer imamo in bi naj imeli, pa tudi bomo morali imeti opravka, se pravi, ne gre za izhod, gre za vhod.
Žal mi je, da pač smo v tistem obdobju, ko zdaj bom pač rekel neko osebno sodbo, ne, ko država na nek način reže glavo. Jaz bi raj videl, če mi odreže roko, kot da mi odreže glavo. Ne? Glava je tista, ki pač lahko svobodno razmišlja, ki lahko ustvarja možnosti za to, da se rešimo iz neke zgodbe. Tako da tudi na filozofski fakulteti razmišljamo o tem, da bi pripravili neko strategijo. Humanistično, če smem tako reči, strategijo, ne, videnja bodočega razvoja Slovenije, ampak jaz definitivno ne vidim razlogov, ne, posebnih razlogov. Jaz verjamem, da je treba seveda na vseh področjih nekaj prispevati k temu, da bomo to krizo lažje prebrodili, ne. Ampak ne vidim razlogov, zakaj je ravno na tem področju ta ukrep tako silovit, tako močen, tako linearen, da tako rečem, tako časovno kratek, da nam nadaje pravzaprav nobenega manevrskega prostora. Ne. In tukaj se mi zdi, da je trenutna situacija in trenutna rešitve, ki jih ponuja, pač ta vlada gre v to smer. Ne.
Ampak, a bi to lahko ocenili samo pač kot, da so to neki varčevalni ukrepi, ali da se tukaj pač odzadi pač dejansko, koliko je večina ljudi prepričanih, dela prostor za neke zasebne inicijative, ki so pač bliže tej politični opciji, ki je trenutno na oblasti, ne?
Lejte, jaz ne vem, kakšna je strategija visokega šolstva. Mislim, univerza je postavila svoj strateški dokument do leta 2020. Kakšna je strategija trenutne vlade v visokem šolstvu Slovenije, pravzaprav ne poznam in ne vem, kaj je v zadje tema. Ne? Jaz bi bil zelo vesel, če bi mi strategijo poznali in bi na podlagi te strategije seveda se lahko dogovorili, ne, kako univerza vid del te strategije visokega šolstva. Ampak zaenkrat vlada nam sporoča pač, da smo nek sektor, ne, ki troši preveč in zato mu je treba seveda nekaj vzeti. Ne.
Najprej, mogoče iz vaših oči, kaj ste vi videli kot osnovni razlog za zasedbo?
No, jaz sem to, da pripravljate zasedba filozofske fakultete, zvedel relativno zgodaj. Takrat, ko so se nekako začele prve priprave, delno so mi povedali sami študentje, nekaj sva se pogovarjala tudi s dekanom in v bistvu, iskreno povedan, se mi je zdel zelo v redu, da ste se študentje začeli organizirati in da ste začeli pripravljati neko aktivnost, ker je bilo več kot razvidno, da se za univerzo pripravljajo težki časi. Posebej zanimivo se mi je zdelo to zaradi filozofske fakultete, ker menim, da je filozofska fakulteta izjemno pomembna fakulteta za Univerzo v Ljubljani. Zame je to tisto mesto, kjer bi se morale pripravljati temeljite družbene analize, kaj se sploh dogaja, ne sam pri nas, v kakšnem kontekstu univerze deluje, kaj so osnovne naloge univerze, kaj se sme početi na univerzi, kaj se ne sme, ali je znanje še javno dobro. Skratka, vrsta vprašanj, na katere ni bilo pametnih odgovorov in jih še vedno ni v tej družbi.
Obstaja shema za sofinanciranje doktorskega študija, imenuje se inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja s gospodarstvom in reševanje aktualnih družbenih izzivov.
Posebej zanimivo se mi je zdelo to tudi zaradi filozofske fakultete, ker menim, da je filozofska fakulteta izjemno pomembna fakulteta za Univerzo v Ljubljani. Zame je to tisto mesto, kjer bi se morale pripravljati temeljite družbene analize, kaj se sploh dogaja, ne sam pri nas, v kakšnem kontekstu univerze deluje, kaj so osnovne naloge univerze, kaj se sme početi na univerzi, kaj se ne sme, ali je znanje še javno dobro. Skratka, vrsta vprašanj, na katere ni bilo pametnih odgovorov in jih še vedno ni v tej družbi.
Obstaja shema za sofinanciranje doktorskega študija, imenuje se inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja s gospodarstvom in reševanje aktualnih družbenih izzivov. Obstaja shema za sofinanciranje doktorskega študija, imenuje se inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja s gospodarstvom in reševanje aktualnih družbenih izzivov. Tukaj imate, na primer, tukaj se vidi, koliko je univerza pripravljena daleči. Tukaj imate shemo sofinanciranja, ki ustreza ekonomski fakulteti, fakulteti za vsem, ki se ukvarjajo z novimi tehnologijami, zelenimi tehnologijami, par področje, v glavnem tehnika in pa ekonomija. Vsi ostali so na nek način, če se držimo vsebine tega razpisa, so izločeni. Najbolj izločena humanistika. In da naša univerza to sprejme, to pomeni, da naša univerza sama izloča humanistiko.
Ker menim, da je filozofska fakulteta izjemno pomembna fakulteta za Univerzo v Ljubljani. Ker menim, da je filozofska fakulteta izjemno pomembna fakulteta za Univerzo v Ljubljani.
Tisto, kar je pa še najbolj smešno pri celi stvari, je, da obstaja nek dogovor, da kljub temu tisti doktoranti iz humanistike in pa iz družboslovja, ki se prijavljajo, morajo samo zadevo nategnt. Do ene mere pa bodo prišli do teh sredstev kljub temu. To je pa še najbolj bizarno, ne? To pa pomeni, da univerza sama ne jemlje resno, kaj govori, kaj razpisuje. Z podjetniškimi slogani, podjetniški slogani spremljajo te razpise kot naložba v vašo prihodnost.
In dokler dolg je ta prvoten naboj deloval, ste bili seveda v centru pozornosti in ste nekatere stvari zelo dobro tudi prodali javnosti. Poleg tega me zelo muči osnovno vprašanje, kdo je naravni zaveznik študentskih organizacij. Seveda delno tudi iz zgodovinskih spominov, ne, ker sem bil zraven leta 68 če kot študent, leta 71 že kot podiplomski študent, ne, 72 tudi, in sem takrat bil prisoten na popolnoma zasedeni Aškerčevi cesti. Od kemijskega faksa do semaforjev, ne, do takratnega križišča, ne, je bila cesta nabito polna, ne. Danes bi zelo težko toliko študentov spravili skupaj na Aškerčevo cesto. In me takrat ni bilo nobenega dvoma, da je študentski zaveznik delavski razred. Takrat ni bilo nobenega dvoma, da so bili študenti avantgarda delavskega razreda. Da so bili študenti izjemno tesno povezani z delavskim razredom. In zato me zanima, pravzaprav, kdo je vaš naravni zaveznik, to pot, ne? In zanimali so me tudi, kako si boste zastavili program, kaj boste naredili, in sem vas izjemno iskreno in od srca podpiral. Žal se je pokazalo to pot, da odgovora na to vprašanje, kdo je naravni zaveznik študentov, na koga se lahko navežejo, nismo našli. Niste ga našli vi, niti ob zasedbi filozofske fakultete nismo ga našli mi, ki smo bili tam z vami. In da bi bila zgodba še bolj zapletena, je seveda bilo izjemno težko definirati program same zasedbe. In dokler dolg je ta prvoten naboj deloval, ste bili seveda v centru pozornosti in ste nekatere stvari zelo dobro tudi prodali javnosti. Prodali ste to, da ne pristanete na uničevanje javnega šolstva, prodali ste to, da je zasebno šolstvo takšno, kot je v Sloveniji, slabo, da je zelo pogosto, da ne bodo vsi užaljeni, ampak užaljeni so lahko samo tisti, ki se delajo samo za denar, a ne? Da ga mnogi izkoriščajo v bistvu samo zato, da polnijo lastne denarnice, ne? In zelo dobro ste tudi prodali to, da študenti želite participirati. Ampak ko so vas poprašali, kje želite participirati, kako želite participirati, kaj so vaše konkretne zahteve, se je pa zgodba začela zapletati. In jaz mislim, da vas je zelo veliko stalo tudi to, da so za vašem gibanju pridružili nekateri profesori, strici iz ozadja, In jaz mislim, da vas je zelo veliko stalo tudi to, da so za vašem gibanju pridružili nekateri profesori, strici iz ozadja, To je danes zelo moderno, ne? Ki so kljub samo pa želeli nekatere notranje probleme filozofske fakultete razčiščevati, ne? So ti strici in tete iz ozadja, ne? V bistvu na nek način zlorabili vaš entuzijazm, ne? Zato, da bi kake svoje neporavnane račune poravnali, ne? In so vam dajali napačne nasvete. Nekateri mogoče celo ne zelo namenoma in iz zlobe ali pa ne, ampak končni efekt je bil, da je vaš zagon plahnel. Končni efekt je bil, da ste se odločno preveč diverzificirali, da ste se razdelili na veliko preveč aktivnosti za kritično maso, ki ste imeli na razpolago, in da je seveda ta začetni elan uplahnil, in moram priznati, da ste zelo dobro odreagirali, ker ste v pravem času se pač odločili, da je potrebno akcijo taka, kot je čista zasedba, prekiniti in da je treba preanalizirati in iti naprej. Zaradi tega je zame zasedba filozofske fakultete še zmeri zgodba o uspehu. Zaradi tega je zame zasedba filozofske fakultete še zmeri zgodba o uspehu.
Gre samo za to, da najbolj kritičen del univerze, se pravi to, kar smo imeli izjavo tega protesta pred filozofsko fakulteto nedavno, sestavek glasi, da so ukrepi slovenske države, ko zmanjšuje sredstva za visoko šolstvo in znanost, kontraproduktivni. To točno to pomeni, ne? Oni so sprejeli vlogo, da so oni pogon razvoja, gospodarskega razvoja, in da to škoduje družbi sami, če jim ne da denar. Se pravi, najbolj kritičen del univerze je sprejel to, da univerza služi neposrednim zahtevam in potrebam družbe. Se pravi, mi smo v popolni tami, ne?
Intervjuval je Arnes, besede je zlepila Jerneja B.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim. We'll be right back.